Lai izvairītos no naudas trūkuma valsts autoceļu uzlabošanai, galvenais nākamo gadu mērķis būs saglabāt pēdējos gados sasniegto līmeni, veicot seguma atjaunošanas darbus un saglabājot iespēju līdz lielākajiem reģionālajiem centriem aizbraukt pa ceļiem ar pietiekami labu segumu. Savukārt, pat laban sliktā stāvoklī esošie ceļi diemžēl ilgstoši tādi arī paliks, jo ar seguma atjaunošanas darbiem to stāvokli uzlabot nav iespējams. Kā atzīst Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdauskis, diemžēl arī ikdienas ceļu uzturēšanas darbiem būs arvien mazāk naudas, taču lielajiem projektiem, piemēram Rīgas apvedceļam, būs jāmeklē citi finansējuma avoti.
Sabiedrība aizvien vairāk pieprasa investīcijas un izdevumus ziemas uzturēšanā. Mēs nemākam vairs braukt par ceļu, kur klāj 1 cm sniega. Mēs ļoti varonīgi rādām to sociālajos tīklos, kas, protams, ir spiediens arī mums kā uz ceļa uzturētājiem. Skolu reforma arī prasīs vairāk resursu attiecībā uz autoceļu uzturēšanu ziemas periodā, kas nozīmē, ka vasaras darbiem mums finansējums paliek salīdzinoši nelielāks, un to īpaši mēs jūtam attiecībā uz grants ceļu posmiem.
Pērnceļu būvē ieguldīti pēdējie 13 miljoni eiro no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Šogad un nākamgad situāciju vēl glābs no Eiropas Savienības atvesaļošanas un noturības mehānisma līdzekļiem. Šogad ap 47 miljoni eiro, bet 2025. Gadā ap 39 miljoniem eiro. Savukārt valsts kapitāla ieguldījumi ceļos sākot no 2025. Gada plānoti ap 125 miljonus eiro gadā. Šogad dažādu veidu darbi plānoti aptuveni 450 km valsts autoceļu. Kopumā valsts ceļu tīklā šogad plānoti kapitāla ieguldījumi 163 miljonu eiro apjomā. Tai skaitā 47 miljonu eiro ir prognozētais atvesaļošanās un noturības mehānisma finansējums. Plašākie darbi notiks uz reģionālajiem autoceļiem un uz valsts vietējiem autoceļiem, kas skaidrojums ar finansējumu struktūru. Šogad paredzēti tādi darbi kā asfaltbetona segumu atjaunošana, grants ceļu divkārtu virsmas apstrāde, taps gājēju un velosipēdistu infrastruktūra, kā arī pārbūvēs, nojauks un uzbūvēs no jauna vairākus tiltus. Ceļu projektētājs SIA projekts EAE vadītājs Edgars Krūmiņš skaidro, ka Latvijas ceļi noteikti parāda to, ka gan vēsturiskā, gan šī brīža, gan ilgtermiņa perspektīvā ir nepietiekams finansējums, lai tehniski savestu kārtību autoceļus.
Šobrīd ir tā, ka mēs nevaram atļauties tur, kur ir nepieciešams būvēt jaunus ceļus, bet mums ir jālāpa un jālabo ceļi, kas ir būvēti pirms 30-40 gadiem, un bieži vien mēs pat nevaram atļauties pārbūvēt šīs konstrukcijas tikai tāpēc, ka finansējums tam visam nepietiek, jo arī tajās situācijās, kad finansējums ir bijis lielāks, viņš nekad nav bijis tik pietiekams, lai sakārtot un salabot vēsturisko mantojumu.
Viņam piekrīt Latvijas valsts ceļu tehniskais direktors Endijs Līdaks, uzsverot, ka pat laban ar minimāliem līdzekļiem mēģina panākt maksimālu pārbūvēta ceļa garumu.
Tas problēmas jau lielākoties ir tajos posmos, kur mēs tā kā atjaunojam. Mēs varbūt redzam un zinām, ka tur kaut ko vajadzētu vairāk darīt, bet nu, tas iespējas ir kāds ir, mēs darām to minimālo, lai tomēr tas, teiksim, grants ceļš taptu par divkārtu virsmas apstrādes ceļu. Tur nebūtu dubļi, nebūtu putekļi, nu, vispārējais bedris, bet nu, tas tomēr nepilns risinājums ir.
Būtiski ceļu būves kvalitātes uzlabojumi pērn nebija novērojami. Tā atzīst Latvijas valsts ceļu būvniecības pārvaldes direktors Gints Alberiņš. Pirms 4-5 gadiem kvalitāti ietekmējuši dažādi ģeopolitiski notikumi, kas radījuši problēmas piegāžu ķēdēs un materiālu kvalitātē, taču pērn kvalitāte nav uzlabojusies un cēloņi meklējumi iekšējos procesos.
Būvdarba laikā kaut kas ir konstatēts neatbilstoši tādā gadījumā pieciešamība to labot, bet tad, kad ceļš jau ir nosakts ar virskārtu, ja, tad ir jāvērtē, vai ir lietderīgi kādas gala pārbaudēs konstatētās neatbilstības labot. Ja tās neatbilstības nav īpaši lielas, ja, tad konstrukcija netiek nojaukta, netiek labots, bet tiek pieņemts ar cenas samazinājumu vai papildus garantijām.
Ceļu nozares pārstāvi uzsver, lai kopumā Latvijas ceļu kvalitāti ilgtermiņā uzlabotu, nozarei jābūt daudz sabalansētākai ar daudz stabilāku un mērenāku valsts finansējumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.